Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Februari 9 mwaka 2017. Karibuni. Kwenye matangazo yetu ya kumekuja asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya rais mpya wa Somalia aahidi kupambana na rushwa na kumaliza kundi la Al-Shabaab.
Wanawake wa mashariki ya Kongo wanataka nafasi yao ambayo ni 52% katika taifa hilo kuwakilishwa katika uchaguzi mkuu ujao na serikali ijayo.
Na mahakama ya katiba imetupilia mbali kesi ya mwanaharakati wa upinzani dhidi ya rais Mugabe kwa kukiuka katiba wakati wa ghasia za mwaka jana.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu wapendwa wasikilizaji yanasikika katika mitambo ya FM pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti na taarifa ya habari.
Hakimu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kwa ajili ya Mahakama Kuu ya Marekani, Jaji Neil Gorsuch, ameeleza ukosoaji mkali wa rais kuhusu mahakama unavunja moyo na unasikitisha. Gorsuch alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano jana na Senator Mdemocrat Richard Blumenthal. Gorsuch aliulizwa kutoa maoni yake kutokana na ujumbe wa Twitter wa bwana Trump unaomweleza jaji wa mahakama wilaya James Robert aliyezuia utekelezaji wa amri ya rais inayopiga marufuku usafiri wa watu kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi, uliomweleza kama huo anaitwa jaji. Rais aliwakosoa pia jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa huko San Francisco inayotafakari ikiwa jaji Robert alikuwa na haki za kisheria kuzuia amri ya rais. Mapambano ya kisheria ya rais Donald Trump kuhusiana na amri yake dhidi ya uhamiaji yanajitokeza kama changamoto ya kwanza kubwa ya kikatiba dhidi ya mamlaka yake kama rais. Hatma ya amri yenye utata ya rais Trump juu ya uhamiaji ipo mikononi mwa mfumo wa mahakama ya serikali kuu, na huenda hatimaye ikaenda kwenye mahakama kuu ya taifa kuamuliwa. Trump aliagiza kusitishwa kwa muda usajili wa wakimbizi na marufuku ya muda ya kuingia watu kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Lakini amri hiyo ilisitishwa na jaji mmoja wa serikali kuu wiki iliyopita. Wote wakosoaji na wanaomuunga mkono bwana Trump wanaona mapambano ya kisheria hivi sasa yanatumika kama jaribio muhimu la amri ya rais chini ya katiba na haki za matawi ya sheria kumwajibisha kwa utawala wa sheria. Maafisa kaskazini mwa Cameroon wanasema kundi la Boko Haram linapambana na msukumo wa jeshi la taifa kwa kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga. Ni mara chache sana wiki inaweza kupita bila kutokea taarifa za shambulizi la bomu. Kulinda mipaka, Cameroon inasisitiza ulinzi wa kujihami katika makundi ambayo yanasaidia jeshi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anatuarifu kutoka Cameroon katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Muziki unapigwa kukaribisha watu 200 walioandikishwa katika kundi la kujihami huko Mora, Cameroon, kwenye mpaka kaskazini mwa Nigeria. Miongoni mwa maelfu walioshuhudia jaribio ni gavana wa Far North Mijiawa Bakari. Gavana amewaambia wale walioandikishwa kwamba Rais Paul Biya amemwagiza tembelee mipaka yote kutoa pongezi na kutia moyo makundi ya kujihami na viongozi wa kitamaduni ambao wamekuwa na ujasiri wa kutetea watu dhidi ya kundi la Boko Haram. Vikosi vya ndani vimesema vimesukuma nyuma magaidi kutoka eneo kubwa la kitongoji walichokuwa na vibiti awali. Lakini kundi la Boko Haram limeanza mashambulizi ya kujitoa muhanga huku likilenga raia. Gavana aliwapa wanavijiji wa Mora baiskeli, pikipiki, vinasa milipuko na pesa kusaidia katika juhudi za kupambana na ugaidi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Wabunge wa Somalia walimchagua rais mpya jana Jumatano, wakimchagua waziri mkuu wa zamani ambaye ana uraia pacha wa Somalia na Marekani. Mohamed Abdullahi Mohamed, anafahamika kama Farmajo, alitangazwa kuwa mshindi baada ya duru mbili ya upigaji kura iliyofanywa na bunge la Somalia mjini Mogadishu. Farmajo alishinda idadi kubwa sana ya kura katika duru ya pili, akimwacha mbali kiongozi aliyepo madarakani Hassan Sheikh Mohamed pamoja na rais wa zamani Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Mohamed alikubali kushindwa baada ya kura kuhesabiwa na umati wa watu uliokuwepo ndani ya ukumbi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu walipiga vifijo. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya anasema wa Libya lazima ufanye mwaka 2017 wa maamuzi na mafanikio ya kisiasa. Martin Kobler aliliambia Baraza la Usalama jana Jumatano, maamuzi hayo yanajumuisha kuunda jeshi na kikosi cha polisi imara, njia bora ya kutumia mapato ya mafuta na gesi na kuidhinisha mkataba wa kisiasa ambao umeweka madarakani mjini Tripoli serikali inayoungwa mkono na nchi za magharibi. Kobla alisema kundi la Islamic State halidhibiti tena eneo lolote huko Libya, lakini bado ni kitisho na kwamba nchi bado ipo kwenye hatari ya kukabiliwa na ugaidi. Libya imekuwa kwenye vurugu za kisiasa tangu dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi alipoondolewa madarakani na kuuawa mwaka 2011.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, wapenda wasikilizaji, tunakwenda katika taifa ambalo halikosi jambo katika mvutano wa kisiasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha UDPS kimeweka masharti kabla ya kurejeshwa Kinshasa kwa mwili wa kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi, kiongozi aliyefariki wiki moja iliyopita huko Brussels, Ubelgiji. Katibu mkuu wa chama cha UDPS anasema kaburi na mazishi ya UDPS yatasimamiwa na serikali mpya itakayotokana na mkataba wa kisiasa uliotiwa saini Disemba 31, huku serikali ya Rais Kabila ikitangaza kwamba imechukua kazi zote za mazishi na kukodisha ndege ya kurejeshwa mwili wa Tshisekedi. Je, hali itakuwaje? Taarifa zaidi Saleh Mwana Milongo.
Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, katibu mkuu wa chama cha UDPS Jean-Marc Kabunda Kabund amesema kwamba mazishi aliyokuwa kinara wa upinzani Etienne Tshisekedi yatafanyika endapo kutakuweko na serikali mpya, na vilevile kaburi yake inatakiwa kujengwa katikati ya jiji la Kinshasa.
Nous allons attirer l'attention de l'ensemble de notre peuple.
Tunataka kufahamisha kwa jumla ya wananchi wetu kwamba msiba kwanza ni familia inayoandaa mazishi, na baadaye serikali ama watu wa nia nzuri wameunga mkono, na sio serikali bila idhini ya familia au ya chama. Chama cha UDPS kimetupilia mbali pendekezo la serikali la kuchukua gharama zote za mazishi ya Tshisekedi. Kabund ameelezea kwamba lengo la serikali ni kutaka kuonyesha kwa watu kwamba imemzika kifahari kiongozi wa upinzani. Chama cha UDPS kimetoa pia mwito kwa wafuasi wake kubaki watulivu na kuonyesha unyenyekevu kwenye kipindi hiki cha msiba. Kwenye taarifa hapo jana kupitia televisheni ya taifa, msemaji wa serikali Lambert Mende alisema kwamba serikali imekodisha ndege kwa ajili ya kurejesha mwili wa Etienne Tshisekedi, na pili, serikali imechukua gharama zote za mazishi. Willy Mishiki, aliyekuwa mshirika wa Tshisekedi kwenye upinzani na ambaye sasa ni naibu waziri wa nishati, amesema kwamba ni haki Tshisekedi kufanyiwa mazishi ya kitaifa.
Les obsèques de Tshisekedi ne doivent pas être récupérés.
Mazishi ya Tshisekedi hayawezi kuchukuliwa na familia mojawapo ya kisiasa kwa sababu Tshisekedi alikuwa ni mwanasiasa kwa ajili ya Kongo. Nimeomba hata serikali iweze kupeperusha bendera nusu mlingoti kwa ajili ya kumpa heshima mpiganaji huyo wa demokrasia ambaye amefariki na silaha yake mkononi. Jumapili, maelfu ya wakongomani wanaoishi Ubelgiji na nchi za Ulaya na hata Marekani walitoa heshima zao za mwisho kwenye jeneza ya Tshisekedi mjini Brussels, huku mwili wake ukisubiriwa kuletwa hapa nchini. Changamoto kubwa imebaki hiyo ya kudhibiti umma wakati wa mazishi, ikifahamika kwamba Tshisekedi katika uhai wake alikuwa akikusanya mamia ya maelfu ya wakazi wa Kinshasa. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Kucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, na hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Baraza la Seneti hapa Marekani jana Jumatano lilimuidhinisha mteuliwa wa Rais Donald Trump kuwa mwanasheria mkuu baada ya zaidi ya siku moja ya mjadala mkali na kutupiana maneno ambayo ilipelekea kusitishwa kwa muda mwanachama maarufu wa Democratic kuwepo ukumbini. Kura 52 dhidi ya 47 zilimpatia Jeff Sessions, senator wa muda mrefu wa Republican kutoka jimbo la Alabama, kuwa ofisa wa cheo cha juu kabisa kwa vitengo vya sheria na pia mjumbe wa sita kuidhinishwa katika baraza la mawaziri la Rais Donald Trump. Pentagon inasema shambulizi moja la Marekani limemuua kiongozi muhimu wa Al-Qaeda mwenye uhusiano na Ayman al-Zawahiri na kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda aliyeuawa Osama bin Laden. Afisa wa ulinzi ameiambia Sauti ya Amerika jana kwamba Abu Hani al-Masri aliuawa katika shambulizi la ndege isiyotumia rubani drone hapo Februari 4 wakati akiendesha gari karibu na mji wa Idlib huko Syria. Ni kiongozi wa nne wa Al-Qaeda kuuawa huko Syria mwaka huu kwa mujibu wa afisa huyo. Al-Masri, ambaye pia anajulikana kwa jina la Hani, ni mwanachama mwanzilishi wa kundi la Misri la Egyptian Islamic Jihadist EIJ, kundi la kwanza la Kisuni kuwatumia wajitoa muhanga kulipua mabomu katika mashambulizi yao ya ugaidi. Pentagon inasema EIJ imejaribu mashambulizi kadhaa dhidi ya majengo ya Marekani na washirika wake, ikiwemo jaribio la mwaka 1998 la kulipua ubalozi wa Marekani huko Albania. Jaji mmoja wa Russia amempatia kiongozi maarufu wa upinzani Alexis Navalny kifungo cha nje cha miaka mitano baada ya kupatikana na ubadhirifu wa fedha, uamuzi ambao huenda ukamzuia kiongozi huyo kuwania uchaguzi wa urais mwaka ujao. Navani, ambaye anaendelea kusema hana hatia, alisema kwamba atakata rufaa hukumu hiyo na ataendelea kuwania urais dhidi ya rais wa sasa Vladimir Putin iwapo Putin ataamua kuwania muhula mwingine madarakani. Navani aliwashutumu maafisa wa serikali ya Russia kwa kujaribu kumzuia yeye kuwania nafasi ya urais, akidai hukumu ilikuwa ujumbe unaoeleza kwamba wamemtambua yeye, timu yake na watu ambao anawakilisha maoni yao, ikiwa ni suala hatari sana kuweza kuruhusiwa kuingia katika kampeni za uchaguzi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo anasema huu ni wakati wa nchi kuungana pamoja baada ya kuchaguliwa hapo jana kufuatia utaratibu mrefu wa uchaguzi wa rais na kumshinda rais aliyekuwa madarakani Hassan Sheikh Mohamed. Taarifa zaidi na Abdushakur Abud juu ya kiongozi huyu mpya.
Ni Muhammad Abdullahi Farmajo, ni raia wa Somalia na Marekani, aliyesoma hapa Marekani na kuwahi kuwa waziri mkuu wa Somalia na mwana diplomasia katika ubalozi wa Somalia huko New York. Mara tu baada ya kuapishwa hiyo jana, Farmajo alikuwa na furaha, aliwaambia wabunge kwamba huu ni ushindi wa Somalia na wa Somali. Huu ni mwanzo wa umoja wa taifa la Somalia, mwanzo wa vita vya kukimaliza kundi la Al-Shabab na rushwa, alisema. Uchaguzi wake uliochukua takriban saa 6 hiyo jana katika eneo lilokuwa na ulinzi mkali kwenye uwanja wa ndege, na baada ya duru mbili za upigaji kura uliokuwa unafanywa na wabunge, Farmajo hakuweza kupata theluthi mbili zilizohitajika kupata ushindi, akipata kura 184 dhidi ya Mahmud aliyepata 97. Duru ya tatu ilipoitishwa, Rais Mahmud aliondoka madarakani, alisema anajiondoa, na hapo ushindi moja kwa moja ukawa wa Farmajo. Rais anayeondoka Mahmud aliwataka wa Somali kuunga mkono rais mpya. Lazima mumunge mkono rais mpya, na maendeleo ya nchi yanabidi kuendelea, na demokrasia itaendelea mbele na iishi Somalia. Farmajo alizaliwa mwaka 1962, alikuwa waziri mkuu kuanzia 2010 hadi 2011, wakati alipopunguza kabisa idadi ya mawaziri katika baraza la mawaziri na kusifiwa kwa kuwateua wataalamu na sio wanasiasa katika serikali yake. Aliondoka baada ya kutokea mvutano wa kupigania madaraka kati ya rais wa wakati huo na spika wa bunge. Mojawapo ya ahadi zake za kampeni ni kukomesha ulaji rushwa katika taifa hilo lililotegemea msaada wa kimataifa. Alisema hatoruhusu maafisa wa serikali kutumia vibaya mapato ya nchi. Abdirashid Hashi, mkurugenzi wa taasisi ya Kimarekani yenye makazi yake Somalia, Heritage kwa ajili ya taaluma za sera, aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya Farmajo, anasema rais mpya alikuwa anapendwa sana na wananchi na hana dosari ya rushwa katika taifa lililojaa rushwa. Anasema Farmajo ni Marekani aliyeunga mkono Donald Trump kama mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican. Farmajo mwenye umri wa miaka 55 ana watoto wane. Sherehe za kupatikana rais mpya ziliendelea Mogadishu usiku mzima hadi alfajiri leo.
Na hivi sasa basi tunaelekea huko DRC, ambapo wajumbe wa Baraza la Umoja wa Mataifa wametembelea huko mashariki mwa Kongo, eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na pia Goma, Bukavu na Beni, kuendesha uchunguzi kuhusu kazi za MONUSCO na kujadili swala la uchaguzi na tume huru. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka huko DRC, Austere Malivika.
Wajumbe hao kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa wakiwakilisha nchi mbalimbali wamefika hapa Goma, Kivu Kaskazini, ambako wamekutana na viongozi wa tume huru ya uchaguzi. Katitima Bashengezi ni kiongozi makamu wa tume hiyo ya uchaguzi hapa jini.
Na wageni toka New York tumezungumza kuhusu namna ya processus electoral yote kwa République démocratique du Congo, na juu ya partenariat yetu kuona tumefanya kazi ile. Tuliwaambia wanawake wangali tu 48% wajikaze kwa ile na uplanifie mzuri kazayo kusaidia MONUSCO yenye iko hapa. Tulionyesha budget 123 millions de dollars yenye walisigne depuis 2015 na watoa hata dola moja, na tuliweza kuambia sasa hivi ni New York hiyo peke ndio inafika sasa, walete pesa juu ni 300 milioni tulishapata tu ni kwa gouvernement yetu ya Kongo.
Katitima ameongeza kuwa wananchi sherti walinde vifaa vya uchaguzi kwani ni vyao, na makundi ya waasi kusitisha kupora kompyuta zinazosaidia kuorojesha wananchi kwenye vijiji.
Wenyewe wanachungaka mali yao ni population. Tunaomba plutôt population Nord Kivu ichunge ile makiti, ile vitu haiko vitu ya seni, ushanje ile ulizo lako ni vitu ya population, na kila groupement iambie watu wenyewe wako mule wajirekonvertir, watoke kuwa wa Saul wakuu wa Paulo.
Ujumbe huu umeomba wanawake kushirikishwa katika siasa na kujiorojesha kwa wingi. Eludinda Muzinda ni akina mama anayekuwa katika tume huru ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema
lengo ni kusema kama wanawake wanakuwa hiyo tunayoita 50% katika lugha ya Kimombo, na kama mnapoteza 50% ya population, mnapoteza na kumazingira na kumaendeleo, mnapoteza hata kwa hiyo tunayoita politiki, na hatuwezi acha hiyo kipande kubwa kupotea. Tukiache napotea, basi tutabakiana nini? Tutawakiana wa baba na wa vijana, watakuwa tu hiyo tunaoita 48%.
Mbali na hayo, kuna malalamiko ya wanawake walemavu ambao waomba usaidizi wakati wa kujiorozesha na vilevile usalama wao kulindwa.
Tunasema kama wa baba na wa mama, watoto wa vijana na hao wenye kuwa na ile umri ya kuelekea mbele zaidi, wanapaswa ungana mkono kwa mkono ili nchi iendelee, kwani kundi moja kwa peke yake haiwezi kuendelesha nchi.
Ifahamike kwamba ujumbe huo kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa New York umefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendesha uchunguzi na matumizi ya pesa zinazotumiwa na MONUSCO, ambao wana kikosi kikubwa kinachoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wananchi wakisema kimeshindwa kutokomeza makundi ya waasi. Oser Malivika, VOA, Goma.
Na msikilizaji, basi na hivi sasa tunaelekea huko Zimbabwe, ambapo mahakama ya katiba ya Zimbabwe imetupilia mbali kesi iliyofikishwa na mwanaharakati anayetoa hoja kwamba Rais Robert Mugabe wa nchini humo amekiuka katiba na hivyo hafai kuendelea kutawala. Je, hii ni kisa gani tena dhidi ya Rais Mugabe? Abdushakur Abud anakuelezea kwa kina taarifa hii.
Kwa hakika ni kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati wa upinzani Promise Mkwananzi, anayedai kwamba rais aliyeshindwa kuheshimu katiba wakati wa ghasia. Sasa mwandishi wa Sauti America huko Harare, Sebastian Mhofu, alikuwa mahakamani hapo jana na anaripoti kwamba Rais Mugabe, aliye madarakani tangu uhuru wa Zimbabwe mwaka 1980, anakabiliwa na wito unaoongezeka wa kumtaka kuacha madaraka. Malalamiko yalizuka mwaka jana kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu wakati uchumi wa nchi unatumbukia kufika kiwango cha chini kuwahi kutokea. Sasa katika mashtaka yake, Mkwananzi anataja matukio ambapo Mugabe alitishia mahakama na wanaharakati na kusema kwamba yeye binafsi ndiye anamiliki vikosi vya usalama. Mahakama ya katiba ilitupilia mbali kesi hiyo hapo jana kwa sababu inaeleza kwamba rais hakupewa hati za mashtaka. Wakili wa Mkwanzi, Kudazi Kaderzere, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mkuu wa polisi alilipwa lakini hakufanya kazi yake, yani kuwasilisha hati hizo kwa rais. Kwa hakika ni kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati wa upinzani Promise Mkwananzi, anayedai kwamba rais aliyeshindwa kuheshimu katiba wakati wa ghasia. Sasa mwandishi wa Sauti America, uamuzi utakaochukuliwa na mahakama ya katiba unaweza kupelekea kuanzishwa utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais bungeni, lakini wakili wa Mugabe Terence Hussein alipuzilia mbali kesi hiyo. Huko Harare, Sebastian Mhofu alikuwa mahakamani hapo jana na anaripoti kwamba Rais Mugabe, aliye madarakani tangu uhuru wa Zimbabwe mwaka 1980, anakabiliwa na wito unaoongezeka wa kumtaka kuacha madaraka. Malalamiko yalizuka mwaka jana kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu wakati uchumi wa nchi unatumbukia kufika kiwango cha chini. Kundi la Mkwananzi, hashtag Tajamuka, ikimaanisha tumechoshwa na hali ya mambo, linaeleza kwamba halitopunguza kishinikizo chake. Maureen Kadamunga, mwanachama wa kundi hilo aliyekuwa mahakamani jana, anasema sasa katika mashtaka yake, Mkwananzi anataja matukio ambapo Mugabe alitishia mahakama na wanaharakati na kusema kwamba yeye binafsi ndiye anamiliki vikosi vya usalama. Mahakama ya katiba ilitupilia mbali kesi hiyo hapo jana kwa sababu inaeleza kwamba hashtag Tajamuka inashiriki hivi sasa katika mpango unaofahamika kama siku 21 ya wanaharakati Zimbabwe, unaotoa wito kwa Mugabe kuacha sherehe za gharama kubwa kuadhimisha miaka 92 ya kuzaliwa kwake baadaye mwezi huu. Afisa wa chama tawala cha ZANU-PF ameiambia Sauti America kwamba sherehe hazitofutuliwa mbali, kwani Mugabe anaheshimiwa kama mkombozi wa taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na basi Mkamiti, kabla ya kumaliza matangazo, hebu tusomee muktasari wa habari.
Hakimu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kwa ajili ya Mahakama Kuu ya Marekani, Jaji Neil Gorsuch, ameeleza ukosoaji mkali wa rais kuhusu mahakama unavunja moyo na unasikitisha. Mapambano ya kisheria ya Rais Donald Trump kuhusiana na amri yake dhidi ya uhamiaji yanajitokeza kama changamoto ya kwanza kubwa ya kikatiba dhidi ya mamlaka yake ya rais. Wabunge wa Somalia walimchagua rais mpya jana Jumatano, wakimchagua waziri mkuu wa zamani ambaye ana uraia pacha wa Somalia na Marekani. Mohamed Abdullahi Mohamed, anafahamika kama Farmajo, alitangazwa kuwa mshindi baada ya duru mbili ya upigaji kura iliyofanywa na bunge la Somalia mjini Mogadishu. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya anasema wa Libya lazima ufanye mwaka 2017 wa maamuzi na mafanikio ya kisiasa. Martin Kobler aliliambia baraza la usalama jana Jumatano, maamuzi hayo yanajumuisha kuunda jeshi na kikosi cha polisi imara, njia bora ya kutumia mapato ya mafuta na gesi, na kuidhinisha mkataba wa kisiasa ambao umeweka madarakani mjini Tripoli serikali inayoungwa mkono na nchi za magharibi. Pentagon inasema shambulizi moja la Marekani limemua kiongozi muhimu wa Al-Qaeda mwenye uhusiano na Ayman al-Zamawahi na kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda aliyeuawa Osama bin Laden.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapenzi wasikilizaji, tunatufikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Asanteni kwa pamoja nasi, msikose kwa nasi hapo saa 10:30 na saa 1:30 katika matangazo yetu ya baadaye, na usikose kutembelea mtandao wetu wa Facebook. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa ghasia hivi karibuni mashariki mwa Ukraine, kote katika mji wa Avdiivka. Tokea Januari 28, tume maalum ya uangalizi ya taasisi ya usalama na ushirikiano wa Ulaya ama OSCE imeripoti kuongezeka ghafla kwa mapigano mashariki mwa Ukraine, ikijumuisha mashambulizi ya silaha zilizopigwa marufuku na makubaliano ya Minsk yaliyotiwa saini mwaka 2014 na 2015. Mapigano yamesababisha dazeni ya vifo vya wanajeshi wa Ukraine na takriban raia 50. Imesababisha pia kukosekana kwa maji, vifaa vya kutoa joto ama umeme kwa raia wanaokadiriwa kufikia 1017 na watoto 2500. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeeleza wasiwasi wake mkubwa juu ya hatari ya usalama mashariki mwa Ukraine na kutoa wito kwa kurejeshwa haraka makubaliano ya kusimamisha mapigano. Wanachama wa baraza la usalama pia wamezungumzia kuunga mkono kwao utawala wa himaya ya Ukraine. Karibu watu 10,000, zaidi ya nusu ya hao ni raia, wameuawa nchini Ukraine toka mapigano yalipozuka mwanzoni mwa mwaka 2014 wakati jeshi la Russia lilipovamia eneo la peninsula ya Crimea nchini Ukraine. Uvamizi wa Russia huko Crimea ulisababisha upinzani mkali wa nchi za magharibi katika mji mkuu Ukraine, Kiev, kitu ambacho kilisababisha kiongozi wa Ukraine aliyekuwa akiungwa mkono Russia kuacha nafasi yake na kukimbia kutoka nchi hiyo. Katika kuitikia uvamizi huo Russia dhidi ya Ukraine, Marekani, Umoja Ulaya na nchi kadhaa nyingine ziliweka vikwazo vilivyolenga watu, biashara na maafisa wa Russia. Vikwazo hivi vinabaki vikifanya kazi kwa karibu miaka 3 baadaye. Ili kuepuka mzozo mkubwa wa kibinadamu, Marekani inatoa wito wa kusimamishwa haraka mapigano, ikiwa pamoja na waangalizi wa OSCE waweze kufanya kazi zao kikamilifu. Marekani pia imehakikisha msaada wake kamili katika utekelezaji wa makubaliano ya Minsk ili kumaliza ghasia mashariki mwa Ukraine na kutoa mwito wa kumalizwa haraka ukaliaji mabavu wa Russia katika eneo la Crimea.
Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.